Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, vă invit să urmăriți ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta. Ne bucurăm să fiți alături de noi și salutăm în mod special pe prietenii noștri din Germania care ne urmăresc pe pagina de Facebook. Dragi prieteni, ne pare rău că sunteți departe de noi, însă ne bucurăm că ne urmăriți, că vă vedem acolo, că această emisiune care vă este dedicată dumneavoastră și tuturor celor care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu vă este de folos și vă ajută în drumul dumneavoastră spiritual. Spuneți și prietenilor despre această emisiune, împărtășiți sau distribuiți această emisiune pe Facebook și să vedem dacă ea poate să atingă mai mulți prieteni pentru a fi de folos și altora. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să ajungă la cât mai mulți oameni în zilele acesteia, când este atât de mare nevoie de el. Astăzi discutăm despre semnificația unei promisiuni făcute de Mântuitorul Iisus Hristos ucenicilor săi și nu numai lor, ci și nouă, celor care trăim astăzi în secolul 21. Invitații noștri sunt aceiași ca și în ocaziile precedente. Mă refer la domnul pastor George Șchiopu, bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit.
Doamna lector universitară Roxana Lupu, bine ați venit.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Și domnul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit.
Mă bucur că suntem împreună.
Haideți să citim această promisiune, este una foarte scurtă, dar atât de cuprinzătoare, pe care toți creștinii din toate veacurile, de la Mântuitorul și până în zilele noastre, și-au asumat-o, au menționat-o, au făcut apel la ea și care ne este dragă și nouă astăzi. Ea se găsește în Evanghelia după Matei, ultimul capitol, ultimul verset, 28 capitolul, 20 versetul. Citez: Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Obișnuita întrebare, tema studiului nostru de săptămâna aceasta. Cum se întrevede conflictul dintre bine și rău în această scurtă promisiune a Mântuitorului? Se poate vedea aici un conflict? Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. De unde și până unde?
În primul rând trebuie să ne gândim că este vorba despre un nucleu de oameni, primii ucenici. Ei sunt trimiși să cucerească lumea, fără sabie sau ceva de genul acesta. Mântuitorul lor, maestrul lor, pleacă de la ei.
Dar de ce trebuia lumea cucerită? Că aici văd un conflict.
Da. Este bună această idee. Nimeni, absolut nimeni, nu a adus binele așa cum a făcut-o Hristos. Bolnavii erau vindecați, oamenii erau învățați, chiar ei exclamau, niciodată nu ne-a învățat cineva ca omul acesta. Și în contextul acesta, lumea trebuia cucerită pentru Evanghelie, pentru ceea ce este curat, pentru ceea ce este bun, pentru împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc, vă rog.
Aș putea spune aici, conflictul nu este foarte evident, doar îl putem deduce dacă
este implicit.
Dacă Hristos spune că eu, da, asigurare, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, înțelegem nevoia de a fi cu noi până la sfârșitul veacului și de aici se înțeleg, să-i spunem, celelalte forțe, dar eu citesc și altcumva, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului lor, dar să fiți și voi cu mine.
Cu mine, corect. Mulțumesc.
Domnul Hristos le-a făcut-o ucenicilor și ne-o face nouă pentru că știe că avem nevoie de ea. Și cei care sunt de partea binelui au nevoie de ea și cei care sunt de altă parte au nevoie de ea, pentru că toți avem nevoie de mântuire.
Mulțumesc, observ că deja că ați menționat două părți, două tabere. Ucenicii sau urmașii Domnului Iisus Hristos pe de o parte și cei care, așa cum spunea domnul George Șchiopu, trebuiau cuceriți cu dragoste, cu Evanghelia Harului, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu înalta moralitate a creștinismului, care la vremea respectivă și de ce să nu spunem și în zilele noastre, era și este undeva foarte, foarte jos. Mulțumesc! Cum a fost prezentă în istorie această asigurare divină? A fost singulară promisiunea aceasta a Mântuitorului sau au fost și alți oameni, alte generații care s-au bucurat de ea? Haideți să menționăm așa, într-o fugă rapidă prin toată istoria, nu toată istoria, așa, câteva secvențe.
Acum, dacă ne gândim la Vechiul Testament, încă de la începuturi, vedem că sunt oameni care umblă cu Dumnezeu, dar sunt cuvinte sau mesaje directe pe care Dumnezeu le spune oamenilor credincioși și asigură că îi va însoți. De exemplu, când este chemat Avram din zona Urului,
Mesopotamia, între Timur și Eufrat.
Exact. Îi spune, vină cu mine, voi fi cu tine și îl asigură că urmașii lui vor avea un viitor sigur în mâna lui Dumnezeu și spune, te voi face să ai un nume mare. Apoi, mai târziu, nepotul, Iacov, primește direct această promisiune. Iată că eu sunt cu tine. În timpul când fugea de fratele său, era singur, era întuneric, era noapte, are un vis și în visul respectiv aude glasul lui Dumnezeu. Iată că eu sunt cu tine.
Mulțumesc! Mai sunt și alte persoane, poate că este o anumită nuanță în viața cuiva care a trecut printr-o experiență anume dintre eroii Bibliei, care ne pot ajuta să înțelegem de ce a fost nevoie într-un anumit caz să repete Dumnezeu din generație în generație această asigurare. Eu sunt cu tine.
De exemplu, vine în minte Gedeon, care a avut asigurarea din partea lui Dumnezeu că este acolo împreună cu ei și lui Gedeon îi se pare o ironie. Păi unde? Domnul e cu tine, viteazule, mare viteaz, că și ascundea greul și îl bătea în teasc și dacă Domnul e cu noi, de ce nu se vede asta? Și acolo a venit foarte atentă asigurarea lui Dumnezeu și ilustrația este foarte bună pentru noi, că da, Domnul este cu credincioșii chiar și când au adversități. Iar pentru mine, modelul suprem este Iov. În relația lui cu Dumnezeu, în suferința lui, până să vadă sfârșitul, când Dumnezeu îl asigură și îi spune practic ce s-a întâmplat și primește înapoi ceea ce a pierdut, inclusiv primește alți copii, când Iov se uită în sus, în viitor și spune chiar dacă trupul meu va muri, oasele mi se vor usca, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă și îmi va fi binevoitor. Adică vorbește despre înviere cu alte cuvinte.
Ochii mei vor vedea.
Ochii mei îl vor vedea. Adică această asigurare că Domnul este cu noi, oricând, în orice timp, în orice loc și că va fi în continuare cu noi, este foarte prețioasă.
De lucrul acesta vreau să mă leg, însă voi pune întrebarea după răspunsul doamnei Roxana. Am observat că vreți să răspundeți. Vă rog.
Mă gândeam că Domnul Hristos se bazează pe toate experiențele acestea ale oamenilor credinței, dar mai mult decât orice, El se bazează pe faptele anterioare, pe faptele petrecute în cei 3 ani. În cei 3 ani am fost cu voi și așa cum am fost cu voi în acești 3 ani, sunt până la sfârșitul veacului. O asigurare mai mare nu putea să dea.
Mulțumesc. Vreau să întreb, ce simte un om, din punct de vedere emoțional, sufletește vorbesc acum, ce simte un om atunci când aude din partea lui Dumnezeu, ca o asigurare, fie individuală, fie colectivă, vom vorbi și despre asta, eu sunt cu tine. Ce se întâmplă în sufletul acelui om?
Gândiți-vă la o situație de familie. Poate copilul este singur acasă. Este seară. Este lumina artificială. Părinții au promis că o să vină, să stea liniștit, că nu se va întâmpla nimic, este în siguranță. Și la un moment dat, eu știu, se oprește curentul, s-a întâmplat ceva și copilul rămâne în întuneric.
O furtună, o ploaie.
Da. Ce simțăminte are copilul acesta?
Nu e foarte greu de ghicit.
Ei, și dintr-o dată se aude ușa, clanța, vocea tatălui care îl asigură. Am venit, sunt aici cu tine. Trăim într-o lume nesigură. Trăim într-o lume în care războiul este prezent peste tot. Nu mă refer doar la războiul acesta, la zumzăitul armelor, ci mă refer efectiv la nesiguranța care este tot mai mare în zilele acestea, pe străzile orașelor, în satele unde locuiesc oamenii. Când Dumnezeu spune, sunt cu tine, te asigur că eu care sunt Dumnezeu cel atotputernic, mereu ești în atenția mea, te iubesc și vreau să te duc acolo unde este în siguranță viața ta.
Mulțumesc. Se naște încă o întrebare. Mântuitorul a spus și când va fi cu noi, în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dar putem să extrapolăm, să extindem această făgăduință și la domeniile noastre de activitate. În ce anume este El alături de noi sau cu noi? Dacă este în fiecare zi împreună cu noi sau ne susține, în ce domenii credeți că ne poate ajuta sau cum își manifestă El prezența în activitățile noastre cotidiene? Pentru că una este să spui eu sunt cu tine și să simți, da, Doamne, mi-ai vorbit astăzi la biserică, mulțumesc că sunt în locașul Tău, mulțumesc că ascult o predică sau că citesc cuvântul Tău sau că te pot lăuda cu vocea mea. Însă atunci când reîncepe viața dezlănțuită de luni dimineața, cum se spune, că americanii urăsc zile de luni, cred că și românii la fel, dar atunci îl poți simți pe Dumnezeu aproape, acolo la strung sau la biroul unde lucrezi, la calculator, sau este El cu mine acolo? Cum poate simți un om prezența lui Dumnezeu, asigura aceste făgăduințe?
Făgăduința aceasta nu e numai pentru ziua de odihnă. Făgăduința aceasta este chiar pentru fiecare zi a săptămânii. Făgăduința aceasta nu este numai pentru domeniul spiritual al vieții fiecărui om, ci pentru fiecare domeniu în care este implicată persoana respectivă. Hristos e cu mine atunci când mă trezesc, atunci când trebuie să pun mâncare pe masă copiilor. Hristos este cu mine atunci când plec la serviciu, când merg cu mijloacele de transport sau cu mașina personală. Hristos e cu mine acolo la serviciu, în problemele care se ivesc și e gata să îmi dea ajutor să trec peste ele. Ideea nu este neapărat să punem accentul pe faptul că El este cu noi, pentru că El este. El promite și ceea ce promite înfăptuiește. Ci sunt eu cu El în toate aceste aspecte ale vieții. Sau m-am trezit de dimineață, am plecat la treburile de fiecare zi și mă mai trezesc seara când trebuie să mă pun pe genunchi.
Nici măcar nu sunt bună dimineața, Doamne.
Poate că aici n-ar trebui să uităm numele inițial pe care i l-au pus lui Iisus când s-a născut, Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Cred că ar trebui să vedem pe Dumnezeu mult mai implicat, într-un mod personal, într-un mod real în viața noastră. Și ori de câte ori separăm momentele de biserică, de momentele practice ale vieții, momentele de rugăciune sau spirituale, de momentele reale cu care ne confruntăm în fiecare zi, cred că uităm că Dumnezeu este prezent în orice timp, în orice loc cu noi și mai ales atunci când suntem conștienți de dependența noastră de El. Lucrul acesta este foarte frumos pentru că se încheagă o relație între noi și El.
Mulțumesc!
Și aș vrea să subliniez ceva, cum bine s-a spus, asta nu ține de sentimente și de opiniile mele, care sunt subiective și eu pot fi sau nu fi cu Dumnezeu, mi se pare că este El cu mine sau nu.
Adică să spun, Doamne, acum simt că nu ești cu mine.
Da.
Sau
da.
Acum simt că ești.
Și acum simt că ești. Asta nu este ceea ce a spus Iisus. Iisus a dat asigurarea. Eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Faptul că eu simt sau nu simt este strict problema mea personală, dar nu anulează cu ceva declarația Mântuitorului. Pentru că, în completare, Apostolul Pavel spune foarte frumos și el pune o întrebare retorică foarte directă și puternică. El spune în Romani 8, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Și are o listă lungă. Și la fiecare întrebare, răspunsul este nu, nici durerea, nici moartea, nici demonii, nici nimeni nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos, cu excepția noastră. Adică aici este o experiență a credinței și a asigurărilor pe care Iisus ni le-a oferit, nu este o experiență a sentimentelor.
Mulțumesc! De obicei ne face bine să știm că Dumnezeu este cu noi în încercări, în provocări ale vieții, în situații grele, cum ar fi un diagnostic sever sau alte situații, de-a dreptul copleșitoare. Dar viața nu este făcută numai din necazuri, numai din provocări. Dumnezeu presară pe drumul vieții noastre și bucurii, nu-i așa? Când fața ne este luminată, suntem fericiți, ne vine să zburdăm, ne vine să cântăm de bucurie. Ei, întrebarea ar fi, cum percepem noi oamenii prezența lui Iisus în asemenea momente? Dacă suntem foarte dispuși să-i spunem, Doamne, scapă-mă când valurile vin peste noi, metaforic vorbind, în bucurie, în fericire, simțim că este tot acolo? Cum vedeți?
Eu cred că infinit mai mult decât simțim noi durerea unei pierderi, o simte Dumnezeu. Și infinit mai mult decât simțim noi bucuria unui moment, îl simte Dumnezeu. Dacă eu ca părinte mă bucur de zâmbetul fetiței sau băiețelului, cât de fericit este Dumnezeu când îi vede pe copiii lui fericiți.
Mulțumesc, vă rog.
Atât în necazuri, în durere, cât și în bucurie, există două răspunsuri. Fie Dumnezeu e vinovat pentru ceea ce mi se întâmplă, fie Doamne ajută-mă să trec prin asta, da. Știu că este o situație dificilă, nu înțeleg acum cu totul de ce mi se întâmplă, dar vreau să merg cu tine, vreau să trec cu tine prin ea. Sunt cele două atitudini.
Da.
Și în bucurie se poate întâmpla la fel. Doamne, sunt atât de bucuroasă încât vreau să împart cu tine și cu ceilalți bucuria mea. Sau e bucuria mea și
nu e nevoie de Dumnezeu.
Și atât. Ce nevoie mai am de El?
Este o ilustrație care arată bine mentalitatea sau realitatea de fapt a acestei situații. Sunt unii care îl văd pe Dumnezeu undeva sus, ca imagine vorbesc, și din când în când trimite câte ceva în viața noastră, o rază de lumină, un ajutor la nevoie, dar cred că adevărata imagine este că Dumnezeu e ca o apă subterană care ține totul, chiar dacă eu văd sau nu văd, și dacă câteodată mai iese câte o izbucnire din acea apă sau sap eu câte o fântână, de fapt, realitatea este că El tot timpul e acolo și tot timpul mă ține.
Aceasta fie este adevărată imagine.
Da.
Vă mulțumesc frumos.
Cu noi în toate zilele înseamnă așa cum sarea este în mâncare peste tot. O simți pentru că e acolo. Așa ar trebui să-L simțim pe Hristos cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului.
Mulțumesc că am pus această întrebare, deoarece mi se pare că este o mare nedreptate, în plan omenesc vorbesc acum, să strigăm foarte mult la Dumnezeu atunci când suntem încercați sau când dă necazul peste noi și atunci când suntem fericiți să uităm de El.
De fapt, atunci când suntem încercați și strigăm, este un gest reflex.
Da.
Nu este prea multă voință, prea multă analiză, prea multă, să-i spunem, credință implicată acolo în sensul biblic.
Dar
este
dincolo?
Dincolo, da. Adevărul este că e mai mare marcă de creștinism în bucurați-vă cu cel ce se bucură decât plângeți cu cei ce plâng. Pentru că noi ca oameni, din reflex, pur și simplu simțim alături de cineva, plâng oamenii la filme, stau și se uită și plâng. Dar folosea cineva ilustrație, când se strâng două galerii opuse și dau un igor, se bucură și ceilalți pentru bucuria celorlalți, aceea ar fi mare dovadă de creștinism. E foarte greu să te bucuri în mod real și sincer de bucuria celuilalt și de succesul celuilalt. Este marea marcă, să-i spunem, a creștinismului și asta o văd aplicată și aici. Când omul nu-L uită pe Dumnezeu și știe cui se datorează succesul, bucuria din viața lui, este omul care are experiență profundă.
Mulțumesc! De obicei ne însușim această promisiune la nivel individual. Doamne, îți mulțumesc, Tu ești cu mine, m-ai asigurat de prezența Ta. Dar cum se aplică ea la nivel colectiv? Se aplică și la nivel colectiv? Este această asigurare valabilă pentru totalitatea credincioșilor pe care o numim biserică? Cum?
Dacă există armonie, dacă există speranță, dacă există un anumit echilibru care se păstrează pe pământ, asta se datorează iubirii lui Dumnezeu și prezenței lui Dumnezeu. Nu mă gândesc la colectivitate, mă gândesc la o singură persoană. Cum este o persoană în necaz fără Dumnezeu? Cum ar fi lumea noastră fără Dumnezeu?
Da, deja am stabilit, am văzut și în necaz și în bucurie, dar colectiv este El cu un anumit grup, cu celula societății, într-o familie sau cu școala dumneavoastră sau cu biserica dumneavoastră. A noastră.
De-a lungul istoriei biblice s-a văzut că Dumnezeu și-a ales un popor, da, o colectivitate pe care l-a condus. L-a scos din Egipt, l-a dus în țara promisă și a fost cu el de-a lungul istoriei.
Sugerați cumva că este la fel și astăzi?
Eu cred că Dumnezeu este la fel și astăzi cu cei care îl aleg. Pentru că o colectivitate bine închegată sunt oamenii care au aceleași aspirații,
valori,
oamenii care au aceleași valori, sunt oamenii care au o perspectivă comună.
Și este normal ca această asigurare să fie dată și lor la nivel colectiv. Însă, privind și reversul medaliei, credeți că sunt situații în care Dumnezeu nu este prezent într-o colectivitate sau în viața unei persoane din anumite motive care țin exclusiv de respectiva colectivitate sau de respectiva persoană?
Aici discuția poate să cunoască nuanțe, în sensul că cu siguranță că Dumnezeu nu este cu un criminal când El își face crima, în sensul că Dumnezeu nu își dă girul, nu îi dă puterea de viață pentru a face aia.
Sau, Doamne, ajută-mă să dau acum această spargere,
exact,
da? Sau această lapidare.
Dar în mod real, omul acela criminal nu ar avea viață dacă n-ar primi-o de la Dumnezeu. Prin faptul că o primește, asta nu înseamnă că Dumnezeu e cu el în sensul acesta de a-l încuraja,
de aprobare,
ci cel mult Dumnezeu îi îngăduie har, ca în ciuda nebuniei lui, nu-i curmează viața atunci tocmai ca să se poată întoarce într-o bună zi la Dumnezeu dacă răspunde invitațiilor divine. Da, în mod clar, promisiunea lui Dumnezeu este valabilă și la nivelul colectivității, a poporului său, și o văd ca o promisiune nu doar cu efect limitat la viața de aici până va veni sfârșitul, ci este cu o promisiune pe termen veșnic. Pentru că cine este aici cu Dumnezeu, cine este aici cu Hristos, în mod sigur va fi și în viața veșnică. Și ce mai vreau să spun ceva. Biblia este plină de exemple, de exemplu Sodoma și Gomora, în care o cetate nelegiuită trăia doar pentru că poate erau 10 oameni neprihăniți în mijlocul ei. Prin faptul că Dumnezeu nu pedepsește toate cetățile nelegiuite pentru care acolo câțiva oameni, asta nu spune că Dumnezeu încurajează stilul acela de viață sau pur și simplu nu va trage într-o bună zi la judecată comunitatea aceea. De acum, trecând în cealaltă parte, în ceea ce privește poporul lui Dumnezeu, cel vizibil, organizat sau cel invizibil pe care îl cunoaște doar Dumnezeu, asigurarea este clară. Niciodată Hristos nu își va lăsa poporul singur. În nicio împrejurare.
Deci o avem și la nivel colectiv.
O avem și la nivel colectiv și încă o dată o repet, indiferent de teologiile care mai circulă, da, sunt teologii cu influențe pelagianiste sau semi-pelagianiste în care îl văd pe om destul de capabil să reziste și el pe picioarele lui și fără Hristos, măcar pentru o perioadă de timp în viața aceasta. Promisiunea lui Iisus e alta. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului, pentru că avem nevoie de prezența Lui. Niciodată, în nicio circumstanță, omul nu va sta pe picioarele Lui fără Dumnezeu și să-i spun așa, să se opună păcatului sau diavolului, niciodată.
Mulțumesc! O ultimă întrebare și un răspuns foarte pe scurt. Din acest studiu pe care l-am parcurs, iată, săptămâna aceasta în 5 emisiuni, cu ce ați rămas în mod practic? Ce ați învățat practic și ce ați putea sugera ca lecție practică celor care ne sunt prieteni și care ne urmăresc acum pe diverse căi, radio, TV sau internet? Dar foarte pe scurt, fiecare un răspuns.
Ținând seama de faptul că am vorbit despre cuvintele lui Iisus Hristos în contextul marii lupte între bine și rău, faptul că Iisus Hristos a vorbit despre aceste teme, a vorbit despre aceste lucruri și nu a vorbit, deși putea să vorbească ca nimeni altcineva, despre noțiuni de chimie, de fizică, de matematică și mai departe. Ce a vorbit despre aceste lucruri înseamnă că sunt lucruri esențiale de care fiecare ființă umană are nevoie. Prin urmare, recomand cu toată inima mea cartea aceasta, Sfânta Scriptură, pentru că aici mintea omului se întâlnește cu mintea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, doamna Roxana Lupu.
Este foarte importantă relația. Dacă înțelegem toate lucrurile acestea sub umbrela relației cu Dumnezeu, atunci le înțelegem corect și le facem, le aplicăm corect. Dacă le înțelegem independent de această relație, le înțelegem greșit.
Mulțumesc. Pe scurt, domnule pastor Gabriel.
Construind pe aceleași idei spuse mai devreme, în parabola lui Hristos se merge foarte mult pe construcția caracterului, adică Dumnezeu nu discută cu noi fapte individuale sau izolate din viața noastră, ci pune accent pe ceea ce suntem. Adică noi suntem ceva și facem anumite lucruri, nu facem anumite lucruri pentru a ne defini pe noi, ci pur și simplu asta este esențial, să construim împreună cu Dumnezeu.
Vă mulțumesc pentru fiecare emisiune pe care am realizat-o împreună, pentru răspunsurile noastre competente și vă mai aștept și cu altă ocazie. A fost o reală plăcere să vă avem aici în emisiune. Cred că și prietenii noștri s-au bucurat și vă aștept cu drag și data viitoare atunci când veți primi invitația aceasta. Dragi prieteni, acesta a fost al 7-lea studiu din ciclul Răzvrătire și Răscumpărare și sperăm că ceea ce am dezbătut noi aici v-a adus mai aproape de Dumnezeu și de această carte care este Biblia, atât de actuală și pentru vremea noastră. Nu uitați că săptămâna viitoare vă veți întâlni aici, la Școala Cuvântului, cu Tiberiu Nica și cu invitații săi pentru cel de-al 8-lea studiu. Eu sunt Florian Ristea și vă reamintesc, citiți Biblia și urmați-vă conștiința. La revedere!